Добрий вечір. У Мінську 22 година, у ефірі «Ночна свобода». Виніки дня. З вами Алексей Знаткевич, і гостей нашої програми сьогодні буде одна з удільниць літературного дня блогера на нашому сайті свобода.org, літераторка з Могильова Анка Упала. У бліц-аналізі про те, що в Білорусі упершиню за останні роки офіційно зареєстрували зменшення основного економічного показчика – валового внутрішнього продукту. У дослідах ми погутримо про проблеми могильовських новоселів, а в нашому питанні жихари городні скажуть, з якими проблемами яны сутикалися, уселившися у нове житло.
Ну, в деньгах які більше там проблеми?
Ще ремонт одно, а потім обзавестись мебелью.
Верасень з Данчыкам сёння працягнецца песняй «Журавлі на палесе ляцяць», а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік пачне аповед пра Алеся Зайцава. Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння служыць Уладзімір Бараніч.
Добрый вечер. Президент США Барак Обама, выступаючи у годовину краху банку Lehman Brothers, заявил, что финансовые буры опошних двух годов стихают. При этом он отзначил, что заховывается необходимость подтримки державной финансовой системы у метах стабильности. В Великобритании вынесены присуд трем британским громадянам пакистанского проходжения, которые признаны виноватыми у змове с метой терактов. Они збирались взорвать самолеты с допомогой саморобных пристосований, принесенных на борт под видом бутылек. Менавіта после их арешту в 2006 году у международных аэропортах были введены обмежования на пронос вадкостей у ручным багажи. В интернете обнародованы новый зворот, как меркуется, керовника террористичной групповки Аль-Каида Усамы Бен Лядена. Зворот адресованы до американского народу. Новым директором Международной агенции у справах ядерной энергетики будет японский дипломат Юкия Амана. Ягоную кандидатуру официально затвердила конференция МАГАТЭ, якая распочала сегодня свою працу у Вене. Чотири українські леві партії створили передвиборчий блок, який вилучить одного кандидата на будущих президентських виборах. Сумісну декларацію підписали комуністична і соціал-демократична партії, Союз левих сил і партія справедливості. Британському співаку Елтону Джону відмовили во усиновленні ВІЧ-інфіцієваного 14-годового українського хлопчика. Як говориться в офіційній заяві Міністерства по справах сім'ї України, поводле закону України усиновитель повинен бути жанатим, а співак не ховає свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
Дякую, Владимир. Владимир Баранич ще розкаже про міжнародні події прикладно про півгодини. А зараз Олена Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Козулин встретились с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передней поездке Александра Лукашенко у Литву представники оппозиции нагадали про існование у Беларуси политвязнев и проблемы с демократизацией страны.
Коли с боку президента Литвы и Урада Литовского будут зададены певные питания, и на них будут дадены такие же отказы с боку Лукашенко, и коли питания политвязнев, ведаете, что у нас есть политвязни, это Евтухович и Дубс. Коли питание законодавства, репрессивное законодавство, коли питание выборчивого законодавства будут подняты и на них будут дадены отказы или будут певные зрухи, так сам регистрация в БКД, ассамблея неурадовых организаций, правозащитная организация «Весна», и коли это питание будет вырешено, то да, можно будет сказать, что этот визит был уплывовым и истотным. А коли нет, и коли это будет спадар Лукашенко приехал в Вильню, и это початок легитимизации его в будущем у Европе и у Евразвязи, и этот початок начинается с Литвы, с Вильню, то это, конечно, будет очень интересное питание в будущем для всех нас.
Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать супрацовница с Литвой по всех накерунках и вести диалог на любом узровне. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об подтримце акции солидарности 16 вересня в Минску, а так само ініціативи нового керівництва партії БНФ про утворення національно-демократичного блоку. Рукопіс романа «Серце святла», над яким опошні гады працював Павел Северинец, конфіскувала міліція.
Це роман, який я починав писати ще до Малого Сідна, який я протягував писати паралельно листам з лесу у Висовці, і над яким самим активним чином працював опошні час. Практична основа. І справді ніколи не мог подумати, що мастацький твор стане об'єктом полювання спецслужбов і буде практично викрадений. Роман «Серце святла» про Білорусь. Про Білорусь християнську, про обудження у Білорусі. Як це буде?
Новы кіраўнік праўладнага саюзу палякаў у Беларусі, 57-гадовы гарадзенскі прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, сваёй галоўнай задачай назваў аднаўленне структур і страчанага аўтарытэту аб'яднання. Трупа беларускага свабоднага тэатру накіравалася на гастролі ў ЗША. Паводле мастацкага кіраўніка Мікалая Халезіна, у Вашынгтоне трупа запрошаная на прыём з удзелам палітыкаў, прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта і кангрэсу ЗША. У Вярхоўным судзе Беларусі за зачыненымі дзвярыма працягваецца працэс над былым прокурорам Мінскай вобласці Міхаілам Снегіром, якому пагражае да 15 гадоў зняволення. Журналістцы Марыне Коктыш з народнай волі патэлефанаваў сын экс-пракурора Вадзім Снягір.
Сказаў, што бацька яшчэ схуднеў, нашмат радзей стаў дасылаць ім лісты, таму што ён на цэлы дзень праводзіць у судзе, а потым прыязджае, яму трэба і адпачыць і падрыхтавацца наступнага гэтага дня судовага паседжання. Ну, кажа, што ён так трымаецца, але таксама мне здаецца надзеі, што ён не будзе асуджаны міма.
Савет міністраў зацвердзіў палажэнне аб абароне персанальных дадзеных перапісу насельніцтва. Персанальныя дадзеныя будуць абараняцца 75 гадоў з дня прадстаўлення іх грамадзянамі для перапісу.
Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю. Сёння ў Вільні прадстаўнікі дэмакратычных сілаў Беларусі правялі сустрэчы з шэрагам высокіх асобаў Літвы. У размовах закранаўся і планаваны візіт кіраўніка Беларусі Аляксандра Лукашэнкі ў Вільню 16 верасня. Расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі, асярод іх старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, сустаршыня аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец і былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін правялі сустрэчы з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубелюсам, міністрам замежных справаў Вігаўдасам Ушацкасам, а таксама са спікерам літоўскага сейму Арунасам Валінскасам. Анатоль Лябецька адзначае, што ініцыятыва гэтага візу сыходзіла з літоўскага боку. Маўляў, ніхто не напрошваўся на гэтую паездку.
Для нас гэта важна, тое, што літоўскія ўлады лічаць важным праводзіць кансультацыі з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і не трымаюць сітуацыю ў кулуарах. Што датычыць сустрэч, то для нас галоўная мэта было акцэнтаваць на праблемах, якія ёсць унутры Беларусі, таксама паўплываць на павестку дня, якая рыхтуецца да сустрэчы з Лукашэнкам. Для нас вельмі важна, каб былі зроблены правільныя акцэнты і быў ясны, зразумелы мэсэдж з боку прадстаўнікоў літоўскай улады.
Спадар Лябецька мяркуе, што мандат на сустрэчы літоўскай кіраўніцтва з Александрам Лукашэнкам ёсць ад Брусэлю. Гэта не толькі фармат двухбаковых стасункаў.
У лістападзе дэдлайн і еўрапейскаму звязу патрэбна вызначацца, што рабіць з санкцыямі. І вот гэтая сустрэча якраз кіравана на тое, каб даслаць ясны, зразумелы мэсэдж беларускім уладам.
Прэм'ер-міністр Андрус Кубелюс адзначыў, што з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі абмеркавана многа важных пытанняў, якія магчыма абмеркаваць і з лідарам беларускай улады. Сярод іх магчымасці праграмы «Усходняе партнерства». Прэм'ер Літвы заявіў, што Беларусі ў сферы правоў чалавека і дэмакратыі патрэбныя змены. І ў звязку з новымі прэзідэнцкімі выбарамі неабходна змяніць выбарчае заканадаўства. Спадар Кубелюс нагадаў, што да лістапада беларускія ўлады павінны зрабіць хатнюю працу. Ён заявіў, што Літва праводзіць адносна Беларусі палітыку еўразвязу. Андрус Кубелюс не выключае свае сустрэчы з Александром Лукашэнкам. Со свайго боку, падчас сустрэчы з беларускімі апазіцыянерамі, спікер парламенту Арунас Балінскас выказаў здзіўленне, што Літва стане першай дзяржавай еўразвязу, якая прымае Лукашэнку на вышэйшым узроўні. Прадстаўнікі апазіцыі не хаваюць, што да прыезду Лукашэнкі ў Вільню рыхтуюць акцыі пратэсту. Павел Севярынец падсумаваў вынікі сустрэчы з прадстаўнікамі літоўскіх уладаў.
На ўсіх узроўнях нас запэўнівалі, што Літва хоча бачыць Беларусь незалежнай, дэмакратычнай і еўрапейскай. Адпаведныя пытанні Александру Лукашэнку, калі ён з'явіцца ў Вільні, абавязкова зададуць. Пытанні канкрэтныя датычныя лёсу палітвязняў, рэгістрацыі палітычных партый, арганізацыяў, адмены рэпрэсіўных артыкулаў крымінальнага кодэкса і заканадаўства, то бок максімальна канкрэтныя пытанні. Тут усе сцвярджаюць, што прагматычныя інтарэсы не заслоняць пытанняў дэмакратыі.
Меркаванне Паўла Севярынца, сустаршыні аргкамітэту ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Сёння ж Александр Лукашенко заявіў, што Беларусь гатовая развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх накірунках і весці дыялог на любым узроўні. Тым часам нашыя слухачы таксама выказваюцца на конт паездкі Александра Лукашэнкі ў Літву, якая, я нагадаю, запланаваная на 16 верасня. 266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску, працуе 24 гадзіны на суткі.
Ахвяры палітычных рэпрэсій горада Менска пратэстуюць аб намеры прэзідэнта Літвы далі Рыбашкайце дазволіць тырану сталіністу Лукашэнку наведаць Літву і нават сустрэцца з ім. Лукашэнка выбран прэзідэнтам на падставе нелегітымнай канстытуцыі Беларусі 96 года. І з гэтай нагоды з'яўляецца нелегітымным прэзідэнтам Беларусі. Прэзідэнт Мінска грамадскага аб'яднання ахвяр політичних репресій Олександр Лапіцький. Дякую.
Дзвонкі на свободу.
Ваші водгуки, питання і адкази.
На вашем радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Мінську.
266-39-52.
Досилайте СМС.
391-22-24.
266-39-52 – телефон, який уключений і у гэты час. Телефануйте, виказуйся на конт подій у Білорусі і світі і наших передач.
Бліц-аналіз «Свобода».
У Беларусі ўпершыню за многія гады афіцыйна зафіксавалі зніжэнне валавага ўнутранага прадукту. Паводле інфармацыі Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у студзені-жніўні гэтага году валавы ўнутраны прадукт скараціўся на 0,5% параўнальна з тым самым перыядам мінулага году. Ці можна давяраць гэтым лічбам і як можна патлумачыць пэўныя нестыкоўкі ў афіцыйнай статыстыцы? Які прагноз стану беларускай эканомікі паводле вынікаў году? На гэтае ды іншае пытанне нашага карэспандэнта Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Леонід З. Плотников.
Господар Плотников, ви, як відомо, певний час сперечалися з Міністерством статистики на сторонках газети «Білоруси» і «Ринок». По-перше, наскільки ви схильні довіряти цим лічбам тепер, а по-друге, може, це і добре, що нарешті білоруси стали менше виробляти той продукції, яка не продається, стали, так сказати, виконувати розпорядження Лукашенки?
По-перше, коли мы возьмем данные Минстат за 7 месяцев, не за 8, как зараз, то мы увидим вельми цікавые речи. Например, у материалах Минстата можно бачить, что поступление у бюджет краины за первые 6 месяцев этого года поменьшились реально на 17%. И так само Минстат поведомляет, что зараз эти поступления в бюджет складают 47% волонтеров. Лавого внутреннего продукта. Тут вельми легко подлечить, что на самой справе, когда его заходит из этих даденных, на самой справе в первом полугодии валовый внутренний продукт понизился на 8%. По-другое, все добро это, что уже не будут работать на склад наши предприемства. Когда взять международную методику подлику ВУП, то мы убачим, что запасы, якія скапляются на складах, яны так само относятся до этого показчика. Но не сами запасы, а та додаденная вартость, якая была створена при увеличении этих запасов, так само добавляется у ВУП.
Приблизно месяц назад, когда премьер-министр Сергей Сидорский докладывал Александру Лукашенко про развитие экономики за полугодие, и он сказал, что, мовляв, негативные моменты от кризиса уже спыняются, и что в другим полугодии экономика Беларуси будет уже працевать на плюс, то бок будет рост вытворчести и рост валютного продукта. На вашу думку, який прогноз может выглядеть на самой справе реалистичным?
То, что говорит наш премьер-министр, это не значит, что будет отбываться. Годы два тому назад начало повеличиваться негативное сальдо внешней торговли. И я вот вспоминаю, как бодро отрапортовал Сидорский, что проблем нема. До конца года это отмовное сальдо, сведем там на додатковое сальдо, так? А лишь потом все равно сальдо это было отмовное, оно еще больше выросло отмовное. И вот это такие бодерые заявы премьер-министра, они ничего не меняют в экономике.
Международный валютный фонд изменил свой прогноз и заявляет, что падение Беларуси по выникам года может скласти 3-4%. Насколько вы сгодны с этим прогнозом? Как выглядит ваш прогноз?
Я дал прогноз свой, и он где-то был даден в моем артикуле за 2 месяца до конца минулого года. Там было сказано, что падение ВУП будет складывать 10-15%. И думаю, что мой прогноз подтвердится. Уже, коли, так сказать, подлечить докладно по международных методиках, как это треба лечить воловой внутренний продукт, уже есть падение не меньше 10%.
Блиц-анализ свободы.
Экономист Леонид Злотников оценивал официальные личбы падения валового внутреннего продукта Беларуси. Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины 15 хвилин. 16 вересня о 18 године у малой зале Менской филармонии отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагодзе». Книгу под назвой «Як» складаюць эсэ Сергея Дубаўца. Літаратар, журналіст, выдавец, сталы аўтар нашага радыё, разважае ў ёй пра мадэлі этыкі сучасных беларусаў і дае свае варыянты адказаў на пытанні, як збудаваць сваё жыццё шчаслівым. Журналіст Віталь Тарас быў рэдактарам новай кнігі Сергея Дубаўца, і ён не толькі уважліва чытаў і перачытваў яе задоўга да выхаду з друку, але шукаў і знаходзіў аналогіі і параўнанні, часам парадаксальныя.
Мне пошастило, видать, больше, чем меньшим читачам, которые будут читать эту книгу, потому что мне довелось ее прочитать несколько раз, но шмат разов, просто повод для обовязкого редактора. Але еще ранее, когда эссе Дубаўца друковались и гучали в эфиры «Радио Свобод», я их читал, тогда еще не думал, что бачу их у книги. Теперь, когда я тримаю книгу в руках, пришло уведомление того, что это не просто сборник эссе, это не сборник, это такая трымалася целостная книга. Автор подходил до ее навык еще строжее, чем редактор, потому что довелось обновляться от некоторых эссе, и автор был безлитостный и отсекал, так бы говорить, все лишнее. Тому я кажу, что треба читать ее всю, не выкупливающие особные эссе, хотя есть и те, которые мне наибольше близкими подаются. Вот, например, «Як застаться», такая тема, «Пахование», «Помники надмогильные». Такая тема, ну, не вельми популярная, но вельми тактовно раскрытая. Те, «Як хитровать», я решил, одно из наибольше парадоксальных эссе. Что мне еще уразило, это мастацкое оформление. Я только бачил уже в книге вот эти литеры. Мастака Геннадия Мацур. Працуючи ще над послесловием до книги, я шукав порівняння, з чим порівняти публіцистику Дубаўца. І неяк раптом подумалося, що є нечто агульне з мистецтвом війни у старожитної Японії. Це, нагадаю, не тільки якийсь звод стратегії, тактики, але це звод певних етичних правил. І ось я лежу на цій літері, бачив нечто таке подобне японською каліграфією. Эту книгу еще можно воспринимать как полный взвод этичных правил, некий код альбо кодекс. Но, зрозуміло, не моральный кодекс будовника коммунизма, який, напевно, не все памятают, что это такое. Это нечто совсем новое, и такой текст не вельми тяжкий для читания, но я заздрошу тем, кто будет еще только читать.
Журналіст Віталь Тарас, рэдактар новай кнігі Сергія Дубаўца «Як» з бібліятэчнай серыі «Радыё Свабода». Я нагадаю, 16 верасня о 18 гадзіне ў малой залі Менскай філармоніі адбудзецца прэзентацыя гэтай кнігі. А пазней яна таксама мае з'явіцца на нашым інтэрнэт-сайце ў фармаце PDF.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І зараз на чарзе форум свабоды з меркаваннямі наведнікаў нашага сайта свабода.орг нас пазнаёміць Уладзімір Бараніч.
Одним з найбольш коментованих матеріалів за апошні дні опинулася гуторка Міхася Скоблі со Славоміром Адамовичем. Славомір Адамович 7 годів прожив у Норвегії, маючи статус гуманітарного утікача. Недавно він вернувся у Білорусь. Вельми гаряча дискусія розгорілася вакол виказаної Адамовичем у інтерв'ю норвезької журналістки думки про ісламізацію Європи, за чого норвежці обвинуватили його у расизмі.
У моїм інтерв'ю якраз ішла ось розмова про проблему, якую, на мою думку, затираються певний корпус норвежських політиків і державних діячів. На підставі тих моїх відказів я був обвинувачений у расизмі.
Пише Дімич. Варта было з'ездить Адамовичу у Норвегию, каб пачуть, что здоровый белорусский национализм у норвежском культурном климате Паўночнай Европы успрымается там, як расизм. Насамрэч и мы, и Заходняя Европа у культурным и ментальным успрыманні шматликих рэчаў розные. И гэта нормально. На мой погляд, старенькая Европа осуджена у найбліжэйшай будучыні быць асіміляванай ісламскім насельніцтвам. Гэта непазбежна, таму яны ўжо і хіджабы гатовыя прызнаць і шматлікае іншае. Бог з імі, дакладней яны, яго даўно пакінулі свайго хрысціянскага бога, но ўзамен хутка атрымаюць навязанага звонку ісламскага. Дзімычу адказвае Зміцер. Не хвалюся, Дзімыч, з мусульманамі прарвемся, галоўнае з крамлёўскай ардой разабрацца і за Урал іх выпіхнуць. На што Дзімыч адказвае? Заходняя Еўропа таксама так думала, маўляў, прарвемся з мусульманамі, усё будзе окей. Не атрымалася, а яны разумней за вас будуць. Тады адкуль у вас упэўненасць, што Беларусь дасць рады мусульманам? Ці не прасцей не ўступаць у еўразвязка, потым пераадольваць гэты верхал? Чытач Лёха таксама палемізуе з Дзімычам. У працэнтных адносінах мусульманаў больш у Расійскай Федэрацыі, чымся ў еўразвязе. У РФ іх дзесьці па 20%, а ў еўразвязе 5% не будзе, так што хутка Дзімыч патрапіць у галоўныя русафобы. На нашым сайце у рубрыцы офлайн вы таксама можаце пачытаць адказы самога Славаміра Адамовіча на допісы наведвальнікаў форуму. Адрас нашага сайту свабода.орг.
З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёміў Уладзімір Бараніч. Мы на хвалях начной свабоды, у эфіры вынікі дня, у Менску 22 гадзіны, амаль 22 хвіліны, і зараз пра некаторыя асноўныя тэмы дня. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам, міністрам замежных спраў і спікерам парламенту Літвы. Напярэдадні паездкі Аляксандра Лукашэнкі ў Літву, запланаванай на 16 верасня, прадстаўнікі апазіцыі нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітвязняў і праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Тым часам Аляксандр Лукашэнка заявіў пра готовнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх кірунках і весці дыялог у любым на любым узроўні. Рукапіс роману «Сэрца святла», над якім апошнія гады працаваў палітык Павел Севярынец, канфіскавала міліцыя. Трупа беларускага свабоднага тэатру накіравалася на гастролі ў ЗША. Паводле мастацкага кіраўніка Мікалая Халезіна ў Вашынгтоне трупа запрошаная на прыём з удзелам палітыкаў, прадстаўнікоў адміністрацыі прэзідэнта і кангрэсу ЗША. У Вярхоўным судзе Беларусі за зачыненымі дзвярыма працягваецца працэс над былым пракурорам Менскай вобласці Міхаілам Снігером. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення.
Доследы свабоды.
Беларускія ўлады лічаць будаўніцтва прыярытэтнай галіной, якая дапаможа эканоміцы адолець крызіс. Пры гэтым гаспадары новых кватэраў часта наракаюць на нізкую якасць жытла. З праблемамі навасёлаў знаёміўся наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
У адным з самых вялікіх у Магілёве мікрараёнаў Саломінка жыве больш за 20 тысяч чалавек. У 80-х годах мінулага стагоддзя аднайменную вёску забудавалі панельнымі шматпавярховікамі. Цяпер тэмпы будаўніцтва куды меншыя, чым у тыя часы, аднак яно ўсё ж працягваецца. За сёлета дзясятак дамоў заселеныя, столькі ж чакаюць яшчэ навасёлаў, што пакідаюць у спадчыну шчаслівым гаспадарам будаўнікі.
Многа нюансаў такіх, якія ўсе пераделваюць буквально. Трубы вады ў туалеце па цэнтру чаму-то ідуць не к потолку, не полу, по центру идут.
Полы неровные, стены неровные.
Приходится выравнивать. Красили, штукатурили все на сырую. Сейчас в общих коридорах плесенью покрываются стенки и потолки. Окна нет, там щели такие, дырки.
Цегляные дамы так само не без хибов.
Неровная черновая стяжка, трещины по штукатурке. Писали бумаги, сам исполнитель будет устранять эти недостатки за счет своих средств. Сейчас работы ведутся и по электрике, и по штукатурке.
Кольки треба укласти сродка у людям, как выправить хибы будовнику. Один из господаров погодился подсумовать выдатки.
На шпаклевку только ушло где-то вместе с материалом $1000. Рамы ПВХ, трехкомнатная квартира, 3,5 миллиона. Квартирные могилевские двери тоже около 2 миллионов. Вот, подсчитывайте.
Те ведают цену своей працы будовники. Ведают, твердит будовник со шматгодовым стажем Миколай Расюк. Да к чему працуют, не сдовольняюча?
Заработная плата низкая, за 22 рабочих дня 800-900 это не зарплата. Отсутствуют новые технологии, нету стандартов. Все размыто. В каких условиях он трудится, говорит и о качестве. Негде переодеться. И Ивана. Естественно, тот работник в таких условиях будет свою работу тоже так делать.
Суразмоўца таксама адзначае, работнікі не грэбуюць алкаголем, акрамя таго, нізкая культура працы да ігнаравання тэхнікі бяспекі, а яшчэ там верхаводзяць чыноўнікі. Ім найперш патрабуецца не якасць, а вал і выкананне планаў. Афіцыйныя крыніцы прызнаюць, на будаўнічых пляцоўках пануе штурмаўшчына, аўралды гераічны націск, бо даведзеныя планы не выканаць нельга. У выніку Магілёў выканаў сямімесячны план па ўводу жытла, але тэмпы будаўніцтва не задавальняюць. Трэба шукаць рэзервы і пераходзіць на трохзменную працу, патрабуе гарадская вертыкаль, заяўляючы, да 2012 году аб'ёмы павялічацца ў 2,5 разы. Гарвыканкам спадзяецца, што выканаць задачу дапамогуць турэцкія будаўнікі. Яны нібыта гатовыя ўзвесці ў Магілёве 3 шматпавярховікі.
Они обещают, что это будет 2 раза быстрее, и работают вообще в Турции строители практически там один день выходной, даже и то через выходной.
Пакуль туркі збіраюцца ў Магілёў, тутэйшыя працуюць паводле прынцыпу «гаспадар сам даробіць». Такіх гаспадароў у чарзе на атрыманне кватэры 24 тысячы. Старшыня гарвыканкама Віктор Шурыкаў абяцае даць ім кватэры цягам 7-8 гадоў. Радасць пасяліцца ў новым жытле наўрад ці здольная азмрочыць хібы будаўнікоў, кажа адзін з навасёлаў.
Ну, новая кватэра радавалася бы, если бы дали лет 15 ще назад. 25 лет, 30 по 60 стаяць на очереди, получыць сейчас нелегко.
Існуе яшчэ адна нагода для людскога незадавальнення – неразвітасць у спальных раёнах сацыяльнай інфраструктуры. На Саломінцы толькі 2 школы, не стае дзіцячых садкоў. Правда, ёсць у горадзе спальныя раёны, дзе і гэтага няма. Намеснік старшыні гарвыканкаму Олег Літянкоў.
Пока там на сегодняшний день ни одного магазина, ни одной мастерской, ни одной спортивной площадки. Как им жить?
Аб'єкты сацыяльнай інфраструктуры взводзяцца ў апошнюю чаргу. Сацыяльная неуладкаванасць – падстава для эмацыйнага высвятлення адносінаў. 2 гады таму на той же Саломінцы ўшчаўся конфликт прадпрымальнікаў з гарвыканкамам. Бізнасоўцы баранілі рынак, на якім збіраліся збудаваць спарткомплекс. Як паказалі апытанні, жыхарам патрабаваўся і рынак, і спарткомплекс. Аднак рынак урэшце ліквідавалі, бо ўлада прытрымлівалася іншай думкі, чым шарагоўцы. Што да Магілёўшчыны ў цэлым, дык якасць жытла і сацыяльная неўладкаванасць тут, як і ў абласным цэнтры. З павелічэннем аб'ёмаў будаўніцтва ў 3 разы павялічылася колькасць скаргаў на ягоную якасць. Афіцыйныя крыніцы называюць 920 зваротаў з нараканнямі на будаўнікоў, якія за 7 месяцаў узвялі 251 тысячу квадратных метраў жытла, а да канца году ад іх патрабуюць 580 тысяч. У 2010 годзе мільён квадратных метраў.
З Магілёва перадаваў Андрэй Белагубаў. Наш корреспондент Сергей Астраўцоў спытаўся ў жыхароў горадні, з якімі праблемамі сутыкаліся яны, усяліўшыся ў новае жытло.
Самая денежная эта проблема. Ремонты надо делать, надо денежку платить. Ну, в деньгах какие больше там проблемы?
Кредит, конечно. Но у нас ориентировочно по-любому льготный кредит. Это 5% получается. А больше процентов это уже несколько проблематично выплатить.
Еще ремонт относа, а потом обзавестись мебелью. Это тут еще тоже.
Короче, тысячи 4-5 долларов надо еще.
Ну, на ремонт. На ремонт, на все.
Для обстановки.
Полностью. И там же делают квартиру, голые стены. Трех комнат, но ему надо 4-5 тысяч долларов. Кроме того, что он построит. Ну, полностью все сделать. Сантехнику, двери, там, ремонт, обои, все такое.
Допустим, строим сами дом. У нас есть, мы строим. Ну, много надо денег, чтобы построить. Почему голые стены? Потом опять кредит. Ну, у каждого же свои какие-то там сбережения, я думаю. Не просто так же. Ты, если ты начал стройку, значит, что-то есть. Но если уже не хватает просто чего-то, тогда там, конечно, там берешь кредит.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах расказвалі пра праблемы з новым жытлом. Вы на хвалях начной свабоды, і ўвесь верасень у нашым эфіры журналіст свабоды і спявак Данчык прадстаўляе і спявае свае песні. Верасень з Данчыкам працягваецца.
Прывітання. Сёння, шаноўныя слухачы, прапаную вам песню, якую я пазычыў з рэпертуару песняроў. «Жураўлі на палесе ляцяць». Гэта з жанру песняў, якія найлепш падыходзілі да майго голасу і стыльнага тэмпераменту. Лірычныя, спакойныя, але тым не менш музычна складаныя. Музыка Ігара Лучанка, словы Алеся Ставера.
Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краёх абыць. Жураўлі на палесе ляцяць.
Куп'янську вже більш за половину 11-ї у ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами надалей Алексей Знаткевич, и незабаве нашим гостем будет одна из удельниц литературного дня блогера на нашем сайте свобода.орг, литераторка из Могилева Анка Упала. Прогучить огляд свежей прессы, успамины жыхару Заходней Беларуси про весь 1939 году, о передаче «Барды свободы» Змитер Бартосик почне оповед про Олеся Зайцева. Зараз крыху про надворье. На завтра по большей части территории Беларуси синоптики прогнозуют в облачное небо, але без истотных опадков, только на Гомельщине чакают дожди. Температура раницей каля 15 градусов, у день каля 20. А зараз нагадаем, что отбывается у Беларуси и свете, и побач со мной в студии знову Владимир Баранич.
Еще раз добрый вечер. Президент США Барак Обама, выступающий в годовину краху банку Lehman Brothers, заявил, что финансовые буры опошних двух годов стихают. При этом он отзначил, что заховывается необходимость подтримки с боку державы финансовой системы у метах стабильности. В Великобритании вынесены присуд трем британским громадянам пакистанского походжения, которые признаны виноватыми у змове с метой терактов. Террористы собирались взорвать самолеты с допомогой саморобных пристосований, перенесенных на борт под видом бутылек. Минавито после их арешту в 2006 году у международных аэропортах были уведены обмежевания на пронос вадкостей у ручным багажи. В інтернеті обнародовий новий зворот, як міркується, керівника терористичної груповки Аль-Каїда Усами Бін Лядена. Зворот адресований для американського народу. У ньому говориться, що президент США Барак Обама не здольний спинити війну у Іраку і в Афганістані. Новим директором Міжнародної агенції у справах ядерної енергетики буде японський дипломат Юкія Амана. Ягону кандидатуру офіційно затвердила конференція МАГАТЕ, яка розпочала сьогодні працю у Вені. Чотири українські ліві партії створили передвиборчий блок, який вилучить одного кандидата на будущих президентських виборах. Сумісну декларацію підписали комуністичні і соціал-демократичні партії, Союз лівих сил і партія справедливості.
Дякую, Владимир. Владимир Баранич розказав про опошні міжнародні події, а зараз Аліна Радкевич з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Анатолий Лебедько, Павел Северинец и Александр Козулин встретились с министром замежных справ у Литвы Вигаудасом Ушацкасом. На передней поездке Александра Лукашенко в Литву представники оппозиции нагадали про існование у Беларуси политвязнев и проблемы с демократизацией страны.
Коли сбоку президента Литвы и Урада Литовства будут зададены певные питания, и на них будут дадены такие же отказы сбоку Лукашенко, и коли питание политвязнев, ведаете, что у нас есть политвязни, это Евтухович и Дубск. Коли питание законодавства, репрессивное законодавство, коли питание выборчивое законодавство будут подняты и на них будут дадены отказы или будут певные зрухи, как сам по регистрации БКД, Ассамблея неурадовых организаций, правозащитная организация «Вясна», и коли это питание будет вырешено, то да, можно будет сказать, что этот визит был уплывовым и истотным. А коли нет, и коли это будет спадар Лукашенко приехал в Вильню, и это початок легитимизации его в будущем, у Европы, у Евразии. И этот початок начинается с Литвы, с Вильни, то это, конечно, будет очень интересное питание в будущем для всех нас.
Александр Лукашенко заявил про готовность Беларуси развивать сотрудничество с Литвой по всех накерунках и вести диалог на любом уровне. Координационный комитет Европейской коалиции заявил об поддержке акции солидарности 16 вересня в Минске, а так само инициативы нового керавництва партии БНФ про утворение национально-демократичного блоку. Рукопис романа «Сердце светла», над яким опошние годы працавал Павел Северинец, конфисковала милиция.
Это роман, який я починав писать еще до малого Сидна, який я протягивал писать параллельно листам з лесу у Высолце, и над яким самым активным чином працавал в опошний час. Практично основа. И сапраўды николи не мог подумать, что мастацкий твор станет объектом полявання спецслужбаў и будет практично выкрадены. Роман «Сердце светла» про Беларусь. Про Беларусь христианскую, про обуджение в Беларуси. Как это будет?
Новый керавник правоуладного союза поляков в Беларуси, 57-годовый городенский предприниматель Станислав Самашко, своей головной задачей назвал обновление структур и страченного авторитету объединения. Трупа белорусского свободного театра накировалась на гастроли в США. По улице мастацкого керавника Миколая Халезина у Вашингтоне трупа запрошенная на прием с уделом политиков, представников администрации президента и Конгрессу США. У Верховном суде Беларуси за зачиненными дверима протягивается процесс над былым прокурором Минской области Михаилом Снегиром, якому погрожає до 15 годов зняволення. Журналістці Марині Коктиш з «Народної волі» потелефонував син екс-прокурора Вадим Снягір.
Сказав, що батько ще схуднів. Наш мат радіє став висилати листи, тому що він цілий день проводить у суді, а потім приїжджає, йому треба відпочити і підрихтуватися наступного цього дня судового посідження. Ну, каже, що він так тримається, але так само не здається надії, що він не буде осуджений нема.
Совет міністрів затвердив положення об обороні персональних даних перед насильника. Персональные данные будут обороняться 75 годов с дня представления их гражданами для переписи.
Алена Радкевич рассказала про подеи дня, связанные с Беларусью. Как вы чули, сегодня у Вильни представники демократичных сил в Беларуси провели встречу с шерогом высоких особ у Литвы. У размовы закраналися и планованный визит керовника Беларуси Александра Лукашенко у Вильню 16 вересня. А так само белорусские политики взяли удел у дискуссии у литовским сойме, примеркованной до Международного дня демократии. И он означается 15 вересня. Андрус Кубилюс, премьер-министр Литвы, у часе открытия дискуссии в парламенте сказал.
Один з найбольших викликів сучасності – це те, що недемократичні країни доволі поспіхово конкурують тепер з демократичними у економічній сфері. А для розвиття демократії великою проблемою є те, що демократичні каштовності прави чоловіка сьогодні не можуть бути одним пріоритетом у дочиненнях поміж країнами.
А керівник Комітету за демократичну Білорусь і віце-старшиня Комітету заміжних справ своєї молитви соціал-демократ Юстінас Карусас завсюди виступав за діалог з офіційною Білорусю. І тепер, коли Литва чекає керівника Білорусі у гості, депутат міркує, що це значний крок наперед у дочиненні сусідських країн, які посприяє і економіці, і демократії.
Наші контакти з офіційною владою Білорусі і опозицією, само собою, посприяють діалогу у самой Білорусі. Ми у часі контактів з білоруськими владами будемо нагадувати об проблемах, які насамреч у Білорусі існують, і відносно правов чоловіка, і так далі. І це має допомогти взаємному порозумінню поміж опозицією і владами у самой Білорусі.
І я нагадаю, що Олександр Лукашенко сьогодні заявив про готовність Білорусі розвивати супрацовництво з Литвою по всіх керунках і вести діалог на любому узровні. Ви можете виказати своє ставлення до візиту Олександра Лукашенка у Вільні і любої іншої теми. Телефон автоотказнику Мінську 266-39-52, він включений 24 години на сутки. А тепер у Мінську 22 години 38 хвилин, у ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». І гостем нашої програми сьогодні одна з удільниць літературного дня блогера, який відбувся на минулому тижні на нашому сайті свобода.org, літераторка з Могильова Анка Упала. Анка Упала тепер з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
День добрий.
Для дня блогера на сайте свобода.org вы пропоновали переклад оповедания британского письменника Руала Дала «Генезис и катастрофа». Чему переклад, а не свой твор?
А справа тем, что у меня не так шмат часу на то, как заниматься творчеством и у тем лику перекладами. І то мені цікаво, тому приходиться обирати. Ось на той момент, коли «Свобода» пропонувала мені вибрати ніякий твір, у мене був, ось я працювала менавіто над перекладом. Тому, власне кажучи, я не вибирала. Ось. Ну, так отрималося.
Я дозволю собі видати сюжет оповідання, коли ви дозволите.
Я не супроти.
Ви переклали таке оповідання: у жінчини народжається хлопчик, вона одразу після родів розмовляє з доктором, вельми хвалюється, бо всі троє її дітей, що рані народилися, померли хутко по народженні. І ось доктор спробує її супокоїть, і читач з діалогу поступово розуміє, що хлопчик, який тільки що народився, це Адольф Гітлер. Ви пам'ятаєте за свої емоції, коли сама перший раз читали це оповідання?
Я пам'ятаю, мені це оповідання вельми сподобалося, бо воно мені допомогло зрозуміти одну вельми істотну річ, що насамреч нема ніякої абсолютної правди на світі, а є, у кожного є своя правда. Ось у цієї жінки своя маленька правда, її шкода. Шкода, що її діти помирають, і хочеться, і спочуваєш їйному гору. Але у той же час розумієш, що є і більш велика правда. Правда, шматликих людей, то, что народжение этого хлопчика было гором для шмат інших людей.
Ось один из читачов нашего сайта, який подписался «Старый хлопец», спытался: «Цікаво, а что было, коли первые три выжили? У вас есть своя версия?»
Ну, ведомо, я думаю, что это не випадково, что Гитлер, Адольф, вырос у тое, што ён у што ён вырас. А калі б я думаю, што ён бы не быў такі эгоцэнтрычны і жорсткі, калі б ён не быў настолькі чаканым дзіцём. Яго маці, я ведаю, яна вельмі шмат яму дазваляла. Напрыклад, калі ён не захацеў здаваць у школе экзамены, яна дазволіла яму іх не здаваць. Калі ён не захацеў працаваць, шукаць працу і зарабляць грошы, яна таксама гэта яму дазволіла. То бок, з самага дзяцінства ён быў такі разбэшны хлопчык і вырас ось у такого чалавека, дастаткова эгоцэнтрычнага, і гэта дазволіла яму ось стаць прычынай таму, што адбылося.
А наколькі, на вашу думку, увогуле гісторыя залежыць ад нейкай канкрэтнай асобы? З тым самым Гітлерам, нехта можа сказаць, што так аб'ектыўна склаліся гістарычныя ўмовы, і не нарадзіўся б гэты хлопчык, быў бы нехта іншы, хто стаў бы на чале нямецкага нацызму. Ці ўсё ж, на вашу думку, гісторыя б радыкальна інакш склалася без гэтага хлопчыка?
Я думаю, што істотна і тое, але у той жа час я не ўпэўнена, што вось гэты гістарычны момант, які выштурхнуў Адольфа Гітлера на паверхню, ён бы выштурхнуў такого самага, каб не было такого Гітлера, які трапіўся на той момант. Ось, мне здаецца, што ў гісторыі шмат невыпадковасцяў. Я прыкладам сёння прачытала тое, што Гітлер набыў вілу пад назвай Бергхоф. А учора я літаральна набыла часнакадаўку, ось фірмы Бергхоф. І я вось падумала, што такая дробная выпадковасць і невыпадковасць. Вось у гісторыі таксама бываюць. Гэта маленькая невыпадковасць, а ў гісторыі вялікія невыпадковасці.
То бок вы ўсё ж такі лічыце, што калі б не нарадзіўся гэты хлопчык Гітлер, то гісторыя магла б скласціся нашмат лепей. Як вы лічыце?
Я не ўпэўнена, што яна склалася лепей, але я ўпэўнена, што яна б склалася інакш. Але яна склалася так, як яна склалася, і гэта, я лічу, што гэта не выпадковасць.
А вось калі б у вашых руках быў лёс гэтага хлопчыка, вы нешта б змянілі вось у той сітуацыі, якая апісаная ў гэтым апавяданні?
Цяжка вельмі адказаць на гэтае пытанне, таму што я ўжо казала, што ёсць некалькі праўдаў і ў кожнага свая. Ну, напэўна, я б абрала праўду большай колькасці людзей. Мне так здаецца.
А што гэта значыць?
Ну, напэўна, я б жадала, каб гэтага хлопчыка не было.
А вы гатовыя былі б самі штосьці для гэтага зрабіць?
Ну, дзякуй Богу, мне насамрэч не прыходзіцца рабіць такі выбар, таму што ўсё-ткі жыццё чалавека, гэта жыццё чалавека. Я далёка не ўпэўнена, што я была здольная зарабіць штосьці ось такі ўчынак, як забойства там ці накшталт таго.
Я нагадаю, з намі на сувязі магілёўская літаратарка Анка Упала. Яна адна з удзельніц літаратурнага дня блогера, які адбыўся на нашым сайце на мінулым тыдні. І все тэксты з гэтага дня вы можаце знайсці на сайце свабода.орг. Вядомыя асобы і ўдзельнікі нашых перадачаў адказваюць, у тым ліку на сайце, на пытанні анкеты свабоды. Я хацеў бы вас спытацца толькі адну рэч. У якую эпоху вы хацелі б жыць?
А я б не хацела жыць у іншую эпоху, адрозна ад сучаснай. Мне падабаецца той час, у якім я жыву. Больш-менш мне падабаецца мая краіна, я яе люблю, такой, як яна ёсць. А яшчэ мне падабаецца сучасныя рэчы. Я б, напэўна, не змагла жыць, як у мінулым, там, без гарачай вады. Я не ведаю такіх рэчаў, да якіх мы прызвычаіліся.
А будучыня вас не прыцягвае?
Будучыня, напэўна, будучыня залежыць ад нас, мне б хацелася гэтага. У невядомай будучыні мы яшчэ пабачым, я яшчэ жыву там.
Дзякуй вам вялікі за гутарку.
Калі ласка.
Я нагадаю, з намі на сувязі была літаратарка з Магілёва Анка Упала, і яе пераклад апавядання ангельскага пісьменніка Руала Дала вы можаце таксама прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там сама яшчэ 7 тэкстаў з літаратурнага дня блогера. Мы на хвалях начной свабоды. У эфиры «Радио Свабода» ў Менску цяпер 22 гадзіны і амаль 46 хвілінаў. Нагадаю, некаторыя асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з прэм'ер-міністрам, міністрам замежных справ і спікерам парламенту Літвы. Напярэдадні паездкі Аляксандра Лукашэнкі ў Літву яны нагадалі пра існаванне ў Беларусі палітычных вязняў і пра праблемы з дэмакратызацыяй краіны. Тым часам Аляксандр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Літвой па ўсіх кірунках і весці дыялог на любым узроўні. Рукапіс роману «Сэрца святла», над якім апошнія гады працаваў палітык Павел Севярынец, канфіскавала міліцыя. Трупа беларускага свабоднага тэатру накіравалася на гастролі ў ЗША. У Верховным судзе Беларусі за зачыненымі дзвярыма працягваецца працэс над былым прокурорам Менскай вобласці Міхаілам Снігіром, якому пагражае да 15 гадоў зняволення. А я нагадаю, што ўвесь гэты час у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Всем белорусам нужно помнить и знать, 17 сентября 1939 года Западной Белоруссии принесло освобождение от земли, свободы, счастье человеческой судьбы, подарило холодную зиму и сталинский террор.
Вот такое меркование слухача 266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску. А что дня у эфира и на сайте «Свободы» мы пропануем вашей увазе вспоминания людей про верасень 1939 года, коли началась другая всесветная война, и 17 верасня советские войски вошли у заходнюю Беларусь. Запись изробил Змитер Бартосик.
Верасень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызваленчего походу Червоной армии. Старые жыхары заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даўніны. Восьмидесятигодовая селянка Мария Гадлевская из вёски Батурина Вилейского района каже, что 17 вересня 1939 года скончилось ее детинство, бо советы арештовали ее батьку.
И шли советы на Польшу, это помню, добро. Тут была школа, там была застава, там был костёл. Папу моего репрессировали.
У яким? 39-м?
В 39-м годе чёрный ворон брал, тут мужчин ни одного его. Осталось у нас пятёро у мамы.
А за что репрессовали батьку?
И они переходили тогда, там же высылка шла, а они перешли сюда, в Польшу. Ну и за что? Они за измену родины сказали там. Он же не один, тут их несколько было, переходили. Он там жил, Лагойский район.
И он сбег от сталинского рая, да?
Да, от сталинского рая. Их мужчин как освободили, это сталинский лагеря, добровольно он попал в Палестину.
Так и он попал в эту армию Андерса, так?
Да.
А после войны?
А после войны он там добротно попал в Америку, и он там помер и похоронил.
Жыхаркі вёскі Янаўшчына, што пад Зэльбай, згадваюць, як вяскоўцы патаемна ноччу слухалі савецкае радыё і як пасля пазнаёміліся з народнай уладаю.
А при поляках вот все сложились, и вся деревня, мужчины, и купили радио, а они надто ждали тую Россию. А у наша хата, ну, поставили новую хату, а она там пала, у нее не было ничего, но печку поставили, она еще была не кончена, уже у нас поставили тое радио. И все мужчины вечером сбирались слухать.
А на дворе стоял сторож.
А как же звести? На двор выправляли этого самого человека, якого капельновал, как милиционер.
Под полицейским. А,
да, как он послухал, что им уже куда лип, что слухает с Россией.
Спадарыня Елена, и что радость от того, что сюда пришла Россия, и она прошла хутко, тине, те еще радовались долго?
Не, хутко. Прошла тая радость хутко. Мы мало нарадовались, там зарабили колгосп, потім війна почалася. При німцях ще було не так страшно, як у нас, як прийшли більшовики. Все у нас позабирали, все, і гумно наше, і коровки, і плуга того, все. А нас колгосп туди йдеться, робіть, як заробляйся. Серпиками жалі ми, молодці, льон. Ой, вам розказати, а то не знаю.
Жыхары заходняй Беларусі ўспамінаюць пра верасень 1939 году ў эфіры і на сайце «Свабоды» да 17 верасня. У эфіры «Начная свабода» і зараз агляд друку з ім Юлія Рымашэўская.
Паводле прагнозу, двухмільённы жыхар Менску павінен з'явіцца на свет у 2015 годзе. Народная воля шукала мільённага і паўтарамільённага жыхароў сталіцы, якія нарадзіліся ў шостай радзільнай Менска. Мільённага жыхара сталіцы ўдалося знайсці адразу, распавёў журналіст Віталь Гарбузаў.
Это зараз 37-гадовы прадпрымальнік Алег Бацько, які працуе на рынках «Дынамо» і «Становіць», займаецца ён тым, што прадае дзіцячыя таварні, каляскі, цацкі. Яго з'яўлення ў Мінску падвяло мінчанам метро, таму што толькі горад-мільённік меў права будаваць метро, а хаця б у Алега пажыццёвага праязнога на метро няма.
Паўтарамільённы жыхар сталіцы Дмітрый Барысік нарадзіўся ў 1985 годзе ў тым жа шостым роддоме. Ён скончыў ПТВ, адслужыў у войску. Тэма свежага нумара ў Белгазеты – футбол, страчаная магчымасць зборнай Беларусі трапіць на чэмпіянат свету ў 2010 годзе. Назовы артыкулаў красамоўныя. На развітанне нахохліліся і нарваліся на штангу. Забавы са штангі. Акупацыя немцам. А былы настаўнік беларускай зборнай Анатоль Байдачны заракаецца. Я не вярнуся, нават пад пагрозай расстрэлу. Старшыня камітэта ў замежных справах літоўскага сейму Аўдроніус Ажубаліс у Белгазеце аналізуе прычыны маючага адбыцца візыту Александра Лукашэнка ў Вільню. У беспрацоўі ў Беларусі цяпер мужчынскі твар. Без сродкаў да існавання часцей за ўсё застаецца менавіта моцны пол, канстатуе «Камсамольская правда» в Беларусі. І дае парады, што рабіць тым, хто застаўся без працы. Міжнародны валютны фонд падараваў Беларусі больш за паўмільярды даляраў. Праўда, гэта не наяўныя даляры альбо еўра ў чыстым выглядзе, а так званыя SDR, альбо валюта фонду, якая залічаная ў золотавалютныя рэзервы. Тыднёвік «Наша слова» распавядае пра незаўважаную кнігу Ніла Гілевіча «У ноч на пакровы». Распавядае галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Яна выйшла летась накладам у 100 асобнікаў, ніхто пра яе ніколі не згадваў. Нягледзячы на тое, што на творчым шляху паэта сустракалася многа дабрадзея ў двукосці, паэт у вершы «І я дарую вам» шчыра піша. Я мушу ўсім вам дараваць, і я дарую вам, а болей, што ж вам болей?
Вы на хвалях «Радыё Свабода». 1 траўня сёлета мы папрасілі слухачоў і чытачоў нашага сайту назваць адрасы, дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды. На конкурс прыйшло болей за 200 прапановаў, і журы адабрала 100 адрасоў, дзе развіваліся вызначальныя для лёсу незалежнай Беларусі падзеі. Вось які адрас заўтрашняга ранішняга эфіру.
Шильда свободы. Менск, проспект Незалежности, 18. На поддашку. Тут у майстерни мастака Евгена Кулика с конца 1960-х и до конца 1980-х подпольно сбиралась патриотичная белорусская интеллигенция, адраджалася национальная культура, проводились мастацкие и осветницкие акции.
Больш падрабязна пра гэты адрас у нашым заўтрашнім ранішнім эфіры. А ўжо год у эфіры «Свабоды» перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадстаўляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні, і ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» будуць песні Алеся Зайцева. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку і развітваюся з вамі на сёння. Не губляйце свабоды.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На
гэтым тыдні мы будзем слухаць песні чалавека, якому споўнілася 23 гады, але ягонае імя шмат хто з аматараў беларускай музыкі ўжо запомніў, бо песні, якія ён стварае, маюць цудоўную ўласцівасць западаць у памяць адразу. У нас у гасцях стваральнік гурта «Босае сонца» Алесь Зайцаў.
Писать я пошел именно это на белорусской мове, вот, и первая песня, которую я написал, была на белорусской мове. На початку это не как само собой сталося, так и меня вот пытают часто, вот, чему я пошел писать по-белоруску, я не ведаю отказу на это питание, но и оно само пошло так писаться. И досюль я не керуюсь принципом, что вот обовязково треба мне писать по-белоруску, я просто оно так пишется само. И у любым выпадку я у творчості схиляюся до щирості. Щирості у першу чергу до самого себе. Вот, в відносинах до самого себе. Тому що коли мені буде думатися і писатися там по-російську, чи по-ангельську, чи ще як-небудь, я буду писати на іншій мові. Але поки мені думається по-білоруску і пишеться по-білоруску, я пишу на білоруській мові. І керуватися ніякими речами там іншими і міняти гэты накірунак тут не бачу сенсу, тому що гэта моё нутро такое вот.
Тепла бачу твари прокльон.